1LV podcasts.
Esiet sveicināti motorsporta līdzjutēji. Šis ir jau 12. F1LV podcasts, un šoreiz to pilnībā veltīsim Lemānas 24 stundu sacīkstei. Konstantīna Calko, kā pirmais latvietis, dodas uz Lemānu, tas jau ir izdaudzināts fakts visos Latvijas medijos, un tieši interviju ar Konstantīnu arī varēsiet dzirdēt šajā podcastā. Tur viņš pastāstīs, kā tad gatavojās šai sacīkstei, ļoti smagai sacīkstei, un ko no tās sagaida. Nedaudz pieskarsimies arī LMP2 klasē, kā izskatās šajā klasē šīs sezonas sastāvs un spēku samērs, un, protams, nedaudz jāpieskarās arī kopējai ieskaitēji, proti LMP1 kategorijai, kur šogad duelēsies Toyota ar Porsche. Bet nākamais podcasts mums taps jau pašā Lemānas trasē, tā kā gaidiet nākamo nedēļas nogalu. Uz tikšanos!
F1LV podcasts.
Esiet sveicināti, cienījamie F1LV klausītāji. Ar jums šodien kopā Roberts Graudiņš un Aldis Putniņš. Ir pienākusi pēdējā Triple Crown sacīkst šajā sezonā, Lemānas 24 stundu brauciens. Un šoreiz tam sakosim ar īpašu uzmanību, jo startēs arī pirmo reizi Latvijas pārstāvis Konstantīns Calko. Debija gan pašam, gan komandai, turklāt tas ir pamatīgs solis nezināmajā. Ar Ligieru šasiju pagaidām izskatās, ka nav īsti iespējams konkurēt ar Oreka šasijām. Gan snieguma ziņā trasē, gan sakarā ar tās pārnesumkārbas un elektronikas problēmām. Tādēļ jau finiša sasniegšana būtu liels panākums Latvijas autosportā. Kā tev, Aldi, liekas? Ko varam gaidīt no Calko savā debijas posmā?
Jā, un kā jau tu teici, šeit būtiskākais jautājums ir par tehniku, un uzreiz jāsaka, ka Lemāne ir, protams, absolūti atšķirīga sacīkste no visām sacīkstēm, ko mēs zinām, ko mēs esam redzējuši, un pilnīgi noteikti atšķirīga sacīkste no pirmās formulas, kas ir izteikts sprints sacīkste. Tad Lemānā galvenais ir tik tomēr līdz finišam, un ļoti bieži tas ir ārkārtīgi smags un pat nepārvarams pārbaudījums tieši tehnikai. Nu, retāk varbūt pilotiem mūsdienās, kas ir ļoti labi trenēti, tomēr, bet nu, tehnikai pilnīgi noteikti, un nevēl tāpēc arī tu pieminēji šeit tos vājākos mašīnas šasīs un varbūt dzinēji netik ļoti, bet arī mezglus un tieši ar to ir jārēķinās visvairāk arī debitantu komandai, jo komandai nav tās pieredzes pagaidām darbā ar šo šasī pēdējā brīdī, tā ir saņemt turklāt pirms 24 stundu sacīkst, tas nozīmē, ka nu, ļoti smagi būs sagatavoties kaut vai tāpēc, lai bez lieka stresa aizvadītu šo 24 stundu sacīkstu, un nav tādu 24 stundu testu vēl bijis komandai, līdz ar to nu, viņi nereizi nav braukuši, nereizi nav strādājuši šādā režīmā, vismaz ne ar šo šasī. Tā kā visiem tas būs absolūts jaunums, un ja viņi tiks līdz finišam, es domāju, ka mēs jau varēsim to uzskatīt par panākumu, par uzvaru priekš komandas un priekš Konstantīna. Nu un jā, tieši tā Konstantīnam tā būs milzīga pieredze, es domāju, ka ļoti labs ieraksts CV, kā jūs teicat, ja viņš pabeigs sacīkstu, sasniegs finišu, tas būs lieliks ieraksts CV, jo arī komandas, kas meklē sev pilotus un braucējus uz 24 stundu sacīkstu Lemānā, tomēr skatās uz braucējiem ar pieredzi, jo viņām ir vajadzīgi tādi braucēji un tādi piloti, kas zina, kas notiek naktī, kā mainās trases apstākļi, kāda ir redzamība, ar kādiem pārbaudījumiem jārēķinās un kur jau ir to visam izgājuši cauri, jo šeit, kā jau minēja, galvenais ir sasniegt finišu.
Jā, un nu dien, šī ir pamatīgi jauna pieredze, jo viņš ir braucis Āzijā, Eiropā, bet tās viss ir 4 stundas sacīksts, un naktī bez nekādiem testiem ir grūti turklāt, kas pa kompāniju viņam ir. Lemānas LMP2 klasē startē tādi braucē kā Nelsons Piquet juniors, Rozenkvists, Vernjē, Sirotkins, Jans Lammers, kas ir pat uzvarējis, lielās sacensības arī Rubens Barrichello ilgadējs Formula 1 braucējs, tā ka tiešām Konstantīnam būs ļoti, ļoti daudz, kas jāapgūst, un šis var kļūt par lielisku trampolīnu tālākai karjeras veidošanai.
Jā, kā teica, tiešām tur kompānija ir diezgan iespaidīga, turklāt vienā ekipāžā brauc arī Prosts un Sena, nu, protams, Atvases vai Mazdēls, jebkurā gadījumā, bet Nikolā Prosts un Bruno Sena brauc vienā ekipāžā, tas arī tā diezgan interesanti. Bet, nu, pilnīgi skaidrs, ka šobrīd LMP1 startē, protams, fabrikas komandas un cīnās varbūt par uzvaru kopēji ieskaitē, tad LMP2 tā kompānija ir fantastiska un milzīga, un tur būs tās interesantākās cīņas pašā sacīkstē, jo daudz maz tomēr tās mašīnas būs līdzīgākas spēkos šogad, turklāt krietni ātrākas pateicoties uzlabojumiem aerodinamikas paketē, tātad šīs izmaiņas ir veiktas noteikumos šajā ziņā un krietni ātrāks ir kļūst mašīnas jau testos, kas notika iepriekšējā nedēļā. Labākais rezultāts bija par 8 sekundēm ātrāks aplī. Nu, protams, aplis arī mums ir 13 km garš, bet jebkurā gadījumā 8 sekundes aplī ātrāks nekā pagājušā gada testos LMP2 klasē. Tā kā ātrumi ir ļoti lieli, kā pats Konstantīns teica, tad beidzot ir braucis arī virs 300 km, tie 320 un arī 330 km stundā garajās Le Mans trases taisnē. Un nu, būs ļoti, ļoti intensīva cīņa. Tur 25 LMP2 prototipi izies uz starta. Cik sasniegs finišs? Es vēlreiz varbūt šeit atkārtojos, bet tas galvenais jautājums tomēr, cik no viņiem tiks līdz finišam. Mēs ļoti ceram, ka komanda, Bratislavas komanda tiks līdz finišam.
Jā, un dažkārt pat tikšanos līdz finišam var nozīmēt ļoti daudz un radīt pavērsienus un iespējas komandām, kas to nemaz uzvar nemaz negaidīja. Tā piemēram pērn, kad LMP2 klasē uzvarēja amerikāņu braucējs Gustavo Menezes, viņam lidostā vaicāja pēc posma, ko viņš darīja Francijā. Viņš teica, ka bija uz Le Mans braucienu un viņam prasīja, vai tev bija laba sēdvieta, uz ko viņš atbildēja, ka jā, visu varēja labi pārredzēt. Tā, ka domāju, ka ok, varbūt uz uzvaru nevaram sacerēties, bet nu, pieredzēja lielisks panākums šis būs. Un paklausīsimies tagad, kas pašam Konstantīnam sakāms pa gaidāmo braucienu.
Kad tu pats pirmo reizi uzzināji par to, ka ir tā iespēja šajā sezonā piepildīt savu sapni, laikam tā jāsaka, un startēt Le Mansā?
Tas laikam notika Āzijas seriālā, kad es atbraucu uz pirmo gonku. Le Mans Āzijas seriālā. Un nobraucu sacensības un kad mēs pēc gonkus runājam ar komandas bosu Miroslavu, viņš pateicis, ka tā vajag tā, ka tu atbrauksi uz pēdējiem pārējiem posmiem, un mums ir mērķis uzvarēt čempionātu un dabūt biļeti uz Le Mans. Nu, tad man acīs sāka degt tas uguns. Davai, protams, ka atbraukšu un visam, tad sākām cīnīties par to atļauju. Tā kā.
Un tu, principā, visu sezonu brauc kopā ar šiem braucējiem, vai tomēr kāds no viņiem būs tev jaunas komandas biedri, sekot startēs Le Mansā?
Sastāvs atšķirās no Azijas Le Mans seriālā, jo es braucu tur ar Nivo Mastonu ar Australietu. Un tagad mums būs, un braucu tā kā pretinieks savam bosam, nu tā kā mēs divās mašīnās braucām, bet nu, tomēr mums bija tur sava taktika, un mēs tur strādājām kopā. Bet tagad mēs brauksim kopā ar Miroslavu un ar Riku. Viņš ir jauns braucējs. Nu kā viņš ir jauns? Viņš jau laikam pieredzējušais braucējs, viņam tikai 19 gadi. Viņš jau nokārtojas 15-24 stundas sacensības. Tas nebija tas. Tur nebija Le Mans, tā ir Vestra viņa, bet nu tomēr tur 24 stundas Barcelona, Dubai, viskas. Tā kā viņam ļoti liela pieredze.
Bet jums kā komandai tagad tā ir debija Le Mansā. Kā jūs smeļaties to pieredzi šobrīd? Kur jūs vācat to informāciju? Jūs dalties savā starpā, protams, bet kur jūs vēl meklējat to visu?
Nu, galvenais ir tas, ka savā starpā mēs apmaināmies ar to visu pieredzi, bet, nu, ja piemēram, mēs runāsim par komandu, tā kā par to tehnisko daļu un par to organizatorisko daļu, tad Miroslavam ir liela pieredze, jo viņš divreiz piedalījās to. 2006. un 2010. Gadā. Un tā kā viņš to visu virtuvi zina, vienīgais, ka tagad jāsaka tavo visu pamānu. Un bija smieklīgs moments tagad tajā Austrijā, kad pie mūsu atnāca viens uzprasīt interviju. Un viņš paprasīja mūsu, lai mēs sataisītu kaut kādu preses relīze, katrā nedēļa, katrā sacensības nedēļa preses relīzija par to oficiālo testu un par to gondu. Nu, lai katrā dienā kaut kas raksta kaut ko angļu valodā. Miroslavs pateica, cipa, es zinu ļoti labu angļu valodu, un lai es to rakstu, lai es sadarbojos ar tiem medijiem, jo viņam jāsagatavo visu komandu, 40 braucēji jāsagatavo mašīnu, nu, tā kā, nu.
Tad, principā, viss balstās uz Miroslavu pieredzi šajā gadījumā. Un, ko tu tieši no viņa esi uzzinājis Lemānas sakarā? Kādas lietas, kas varbūt tev līdz šim nav bijuši zināms un kaut kas pārsteidzošs? Jau tomēr sacīkst absolūti atšķirīgi.
Es domāju, ka es ar visu satikšos sacensībās vienīgais, ka es sapratu, ka jāsagatavojās mentāli un uzreiz nevajag cīnīties par uzmanību, jo tas ir dienas konka un tas daudz, kas var gadīties un Miroslavs pastāstīs visādas vai, nu, kā istoriju krievalodā.
Stāsti,
variantu versijas. Jā, visas stāsti, jā, kas notika, kā var notikt un, nu, tā kā.
Respektīvi, šī nav tā sacīkste, kur ir jāmēģina uzreiz uzvarēt pirmajā stundā vai pirmajā līkumā. Ir jānobrauc līdz galam.
Protams, nē, tas bija, jo tagad ar Lamborghini bija tas izturībās brauciens trešais, un tur es redzēju, ka visi jūtā, visa vesela paka, 34 mašīnas grib uzvarēt pirmajā līkumā. Es domāju, nu, kur jūs teidaties? Jums vesela stunda, pat stunda gonka, ot viss kas var gadīties par stundu. Iedomājies, tur būs 24 stundas. Tur, es domāju, galvenais nobraukt to startu, pirmo aplī vispār var lēnām nobraukt un pēc tam var sākt kaut ko domāt, jo vairāk cilvēki uzprasa mums, kādi jums rastat, nu, taktika, ko jūs vispār plānojat, nu, kā es domāju, kā būs, es saku, ka, nu, pēc tā, kā es parunāju ar Miro, es saku, tā kā mums nav taktikas. Mums galvenais nobraukt startu un pēc tam jau radīsies kaut kādu taktika, jo 24 stundas tas ir tiešām daudz. Viss kas par gadīties. Vai tehniskais kaut kāds iemesls, vai kaut kas no trasē var notikt, bet no.
Mēs jau runājam aizskatrā par LMP2 kategoriju, kurā jūs startēsiet. Tad šogad ir jauna aerodinamiskā paketa, jauna noteikumi, un jums ir tātad līdz šī šasī. Būs ļoti, ļoti ātri viņa. Ko tu pats zini? Cik daudz pats tu zini par LMP2 tieši šo mašīnu, kas tev būs? Un cik tu ļoti esi viņu apradis? Tev neliekas, ka par šauru varbūt tur ir iekšā un ka viņa pa ātri varbūt nedaudz tomēr?
Nu, ja salabināsim mašīnu ar LMP3 Ginetu, ar kurā mēs braucam, protams, tur citas planetas. Nu, piemēram, cits braukšanas stils arī. Un man ļoti iepatikās bremzes šajā mašīnā, jo tur riktīgi jāstrādā un jāspiež tā normāli, nu, lai sabremzētu to mašīnu, ja, piemēram, maksimālais, ko es sasniedzu, bija 300 tur rastīti. Un vienā brīdī tur mums vēl vajadzēja bremzēt līdz, nezinu, 61. Līkumā. Un tas notiek 80 metros.
No. Ļoti īsti bremzēšanas distants.
Jā, un jāapstāja mašīna riktīgi, nu, un tā jāspiež visu laiku ar to kāju. Bet, nu, ja tehniski mašīna ir daudz atrākā nekā LMP3 motors, tur crazy pātrinājums un nepatīk, nevis nepatīk, nepietiek vietas iekšā. Tu sēku šitā, bet, nu, nav vietas. Un bišķi nepatīk, jo tas ir stikls priekšējais. Un tur tā kā duga ir vienā vietā. Es sēru vispār nevis pa kreisi, bet pa labi. Tas jau arī, nu, kaut kas, nu, nepatīkams, jo visu dzīvi braucas pa kreisi tā kā normāli. Un sanāk, ka es sēžu un tā duga, un viņa man šeit, varbūt pilnīgi, varbūt, kur es skatos normāli. Varbūt, piemēram, ja man jāpagriež pa labi, tad man jāskatās tajā.
Es tu redzamību nedaudz tomēr traucē?
Jā, traucē. Jā.
Bet tas ir viss pierašanas jautājums, jo, nu, skaidrs, ka visiem pāriem ir tie apstākļi vienādi. Un jums galā būs arī vēl testi tagad sāksies diezgan intensīvu testu Lemānā.
Nu, ceru, ka būs viss kārtībā, jo tas arī atšķirīgs no sēdekļa izvietojuma, jo mums Miro, viņš ir, nav tik garš, bet viņš ir resurs. Un viņam tur speciāls sēdeklis, jo tā kā bāze taisījās priekš viņa, pēc tam priekš mums, jo viņš ir resnākais. Mm. Nu, tā kā priekš mums tur jau būs tās iekšēnas mazas. Un sanāk tā, kā viņš, ja man patīk, piemēram, sēdēt šitādi, viņš ir visāks, viņš ir šitā. Sanāk tā, ka man, nu, šitā, sanāk tā, ka man jāsēd bišķi mērķi, un, nu, man galva bišķi augstāk nekā vajag tajā prototipā. Nu, karoči, man tur...
nu, ir katrā... Nu, ir redzēt arī risinājums, starp citu, jā, es atceros, ir redzēt arī tieši Lemānā risinājumu, kur speciāls bumbuls uztaisīts jumtā, lai ķiverē būtu vieta tiešā, pilotam virs galvas.
Tiešā, to es neredzēju, jā, tā kā, ka mums tas nebūs.
Jā, tā kā ir kaut kas līdzīgs, ir bijis, pieredzēt. Varbūt pastāst par to, kā tu pats gatavojies, kā tu teici, jau strādā intensīvi arī trenažieru zālē, nu kas vēl, teiksim, no diētas kaut ko tu esi mainījis, kā būs reišana arī pašā sacīkstes laikā, kā tu gatavojies?
No tagad, kamēr šeit staigāju šajiem, es domāju, ka divas nedēļas, pēc testiem jau, pēc oficiālām testiem es satīkšos no piena produktiem, lai nebūtu tas... Akisļeņiem krievalotē. Nu, oksidēšana sanāk tā asins, nevis asins, bet muskuļa oksidēšana. Jo, ja tu, piemēram, lieto daudz piens, kafiju ar pienu vai vispār tur pienu lieto, tad, kad tu trenējies, tad tev oksidējās tās muskuļi, un viņi tev sāp atrāk, nu, vairāk. Ja būs mazāk piena, tad būs man mazāk oksidēsies muskuļi. Un no speciālas diētas nebūs, nu, es vienkārši tur, zinu, toši nekādu neēdīšu maizi, tur pienu, nu, lai būtu gatavam un lai būtu prāts, nu, privāts. Un fiziski gatavojos gandrīz katru dienu zālē, skrienu, tur visu ko daru, ar mašīnu tikai, kad vod braucam. Un viss. Tagad tāpēc man aizbraucu uz to Austriju pabraukāties ar Lamborghini, lai būtu gatavam un lai prāts būtu gatavs arī.
Nu, pabraukāšanās tev ļoti labi tur izdevās. Redzējām bildi, daudz kausa izcīnīt visās klasēs pēc kārtas un kategorijās. Tā kā. Bet cik, teiksim, ar Lamborghini Hurikan jūs braucāt, cik saprot, ja? Cik tas palīdz? Tā, protams, ir braukšana, bet nu, tomēr pat visi pātrinājumi, bremzēšana spēcam cits, kā LMP2 un
Nu, man bija galvenais tas, es gribēju pabraukāties, jo no pēdējiem testiem līdz oficiālajiem testiem man tur bija, nezinu, pusotru mēnešus, nu, kur es vispār neko varētu nedarīt. Un es domāju, ar ko var nobraukt, jo pareizi, jo ja tu brauc ar LMP2, tur savs braukšanas stils, pātrinājums, bremzēšana, viss, nu, pilnīgi. Ja tu, piemēram, aizbrauks ar legendu, tad tur vispār cits braukšanas stils. Nu, viss savādi. Bet ar to GT3, piemēram, ar GT mašīnu, vai, nu, kā ar Lamborghini Huracan, tur ir ABS, kas ir ļoti, ļoti labi priekš kājas pastrādāt ar kāju ar bremzēšanu. Tur var bremzēt pēdējā brīdī un ot, vienkārši ot, maksimāli tā, kā tu vari. Un tad tikai mašīna apstāsies. LMP2 tas ir tas pats pēdējā brīdī un maksimāli, kā tu vari. Viss. Tāpēc es nolēmu, bet es parunāju ar bosu, tā kā mums bija vēl ieplānots vienu dienu ar LMP2 pabraukāties pirms oficiālajiem testiem, bet mums bišķi nesanāca un mēs sarunājam, ka mēs aizbrauksim ar Lamborghini uz Austriju.
Varbūt parunāsim par tiem konkurentiem, tev LMP2 kategorijā, nu tur tādi uzvārdi pretī
stājās. Redzēju sarakstu, jā. Visus es varbūt nezinu, bet es vairākus redzēju. Tur jā. Kaut kādi minimāli 8 iepriekšēji Formula 1 braucēji.
Jā, es arī
te... Minimāli kaut kādi vēl 8 testa piloti Formula 1.
Jā, es mēģināju izrakstīt priekš skatītāju, priekš klausītājiem, lai arī dzirdu. Tātad Nelsons Pikē juniors, Felix Rozenkvists, Jean-Éric Vernier, Vitālijs Petrovs, Mihails Aļošins, Sergejs Sirotkins, Rubens Barikello, Bruno Senna. Karuns Čandoks, bet nu, tie ir tikai tie, kas ir Formula 1 sakarā dzirdēt, tur ir ļoti, ļoti spēcīgi arī tieši enduro braucēji, ārkārtīgi spēcīgi. Ko tu par to domā?
Man pirmā doma nāk, kādreiz es kā skatījos Formula 1 un redzēju tos visus uzvārdus, kur reālajā dzīvē. Nu, nevis reālajā, redzēju tos uzvārdus un domāju, ot kādreiz būtu nu, krūta pabraukāties viens pret otru. Nu, tagad tas sanāks, bet vienīgais mandrāža tādā riktīgi, jo tie ir taču Formula 1 braucēji, Formula 1 mums ir autosporta karalieni. Nu, protams, ka Lemāna ir labāk nekā Formula 1, bet nu, tomēr tie ir tie cilvēki, kuri bija pilnīgi virsotnē un tagad ar viņiem jācinās un tas kaut kas, nezinu, un nesapratāms un priecīgs manā dzīvē un visi kas, nu, karuši, visi kopā.
Bet nu, tagad tu tā varbūt uzraucies un saki, bet kad tu esi trasē, tu taču nešķiro tur tāpat, tu koncentrējies uz to, kas tev ir jādara, tu nešķiro, kas tev ir pretiniekos, tev ir jāapzina,
skaidrs. Protams, tā kā visā dzīvē visiem braucējiem, piemēram, trasē mēs visi trasē mēs esam pretinieki, bet aiz trases mēs esam draugi. Tā kā, ot, ja tur pat, nezinu, būtu kaut dzīves Ayrton Senna vai Mihaels Šumakers būtu labā prātā, tad es cīnītos ar viņām nu, līdz pēdējām brīdīm, jo tā ir mana dzīve. Mm. Mans iemesls, kāpēc es brauc.
Tev, principā, šī ir pirmā Le Mans, un cik mēs redzam, Le Mansā tomēr tās karjeras braucējumi ir ļoti garas. Tu brauc garjeru, nu, kaut kas tas pats Toms Kristensens, ko mēs te pieminējām aizskadrā, viņš braucis tur ir ļoti ilgus gadus, un faktiski līdz 40 gadiem vēl var Le Mansā braukt, un arī ļoti labā līmenī. Tā kā varam teikt, ka tev Le Mans karjera tikai pašā sākumā. Līdz ar to, nu, protams, grūti prasīt par kaut kādiem mērķiem, pirmais sacīksteik, tu jau teici aizbraukt līdz finišam, bet tomēr tā galvenā doma šobrīd ir savākt informāciju un pieredzīti, lai pēc tam jau tavā CV būtu tas, ka tu esi braucis Le Mansā, un varbūt arī komandas kādas, kas meklē jaunus talentīgus ātras braucējus, tomēr skatītos un arī uz tevi.
Nu, protams, tas ir ļoti lieliski iespēja, tā kā es atbraušu tagad 23 gadu vecumā un sakraušu maksimāli, cik varu to pieredzi. Un nākotnē man būtu vieglāk tagad tikt, jo grūtākais tikt Formula 1 un Le Mansā, bet palikt tur bišķiņ vieglāk. Bet nu, tomēr bez sponsora atbalsta būs ļoti grūti, jo viss autosports, tā ir nauda, varētu tā pateikt. Nu, pat tie profesionāli, pat Formula 1 braucēji maksā, bet viss tomēr savādāk. Redzēsim, ja tagad nobrauksim gunku, redzēsim rezultātu, ja viss būs kārtībā, varbūt mēs uzvarēsim uzreiz. Tad viss būs kārtībā un brauksim tālāk, bet nu, viss priekšā.
Tagad daudz tiek runāts un reklamēts to, ka tu esi pirmais latvietis un pirmais no Baltijas Le Mansā. Vai tu tagad jūti, ka ir tomēr arī kaut kāda lielāka interese ne tikai no sabiedrības, no mēdījiem, bet arī no atbalstītājiem, kad ir kaut kā nedaudz tomēr vieglāk ar viņiem runāt? Vai nejūtu pagaidām neko? Nē?
Nā.
Nā.
Nā. Viss kā bija tam palika. Vienīgais tā kā mediju visi grib. Nu, vispār cilvēki, draugi, paziņas grib uzzināt visu ko par Le Mansu, kā, nu, par to virtuvi, bet, nu, runājot ar cilvēkiem, viņi nesaprot, kas tas ir.
Varbūt tas nozīmē, ka ar tavu palīdzību mums ir nedaudz jāsāk tomēr izglītot arī Latvijas motorsporta sabiedrība, lai viņi tomēr uzzina vairāk par Le Mansu, saprot, kas tas ir, kādi tur ir kritēriji, kādi punkti tur piešķirās un tā tālāk, kāda milzīga vēsture galā tur apakšā visam ir.
Es domāju, ka mūsu motorsporta, autosporta virtuve, viņi visi to saprot, nu, jo, kad tu brauc ar kartingu, tu skaties Le Mansu, neskāra visu ko, nu, bet pārastie cilvēki, tie, kuri nav tur ieinteresēti, vai tā es pateiktu, nu, viņi nesaprot to. Un priekš viņiem Le Mansā ir, nu, gonta, nu, brauc tur mašīnas, nu, kas.
Jā, nu katrā ziņā Eurosportā būs translācija tiešraide, tā kā pilnīgi noteikti mēs arī visu sekosim līdzi. Es ļoti ceru, ka izdosies aizbraukt arī uz Le Mansu un klātienie pasekot un varbūt mēģināšu sarunāt tev, pie tevs ieiet arī boksos, paskatīties, kā tev tur izskatās. Protams, novēlam tev veiksmi un varbūt uz beigām pastāsti, kas ir līdz šim tev labākais padoms bijis, kāds labākais padoms devējis sakrā ar Le Mansu, jo noteikti ir arī daudz cilvēku, kam tu esi prasījis kaut kādas padomas. Ko tev līdz šim tādu labāko padomu ir pateikuši?
Es domāju, ka tas būtu, es par to domāju šodien, vakar un aizvakar, kad izlasīju to, ko pastāstījis Toms Kristensens. Un tā kā viņš jau deviņu kārtējais čempions, tā kā, nu, var, kā pareiz pateikt, ieklausīties to, ko viņš saka. Un viņš pateicis, ka iekļūt 23 gadu vecumā Le Mansā, nu, jābūt stipriem nerviem un jābūt mierīgam cilvēkam, nu. Un es tiešām to kaut kā ierakstīju savu galvā, prātā, tā kā mierīgums ir top 1. Un pēc tam tas, nu, rezultāts, laik vēl kaut kas, nu, nāk, jo Lemāna ir tiešām ļoti, ļoti grūta gonka. Es vēl to neesmu nobraucis, es pat nebiju vēl testos, bet es to saprotu, jo es skatījos televizorā visur, viskur. Un tiešām tur jācīnās 24 stundu laikā ar 50 citām mašīnām, tagad jau 60 citām mašīnām un ātrumi ir lieli. Un tas ir tehniskais sports, viss, kas var gadīties, tā kā, nu, mierīgums ir, tas ir top viens, par ko jādomā.
Tad vēsu prātu un galvenais aizbraukt līdz finišam, jo, kā mēs redzējām pagājušā gadā, nu, uzskatāms piemērs, tiešām pat pēdējie 50 metri ir ļoti svarīgi, un to ejot, to izjūt uz savu sādzi. Jā, te arī vēl viens aspekts, ko mēs pieminējām, LMP1 kategorijā ir ļoti maz dalībnieku šogad, tā kā Audi ir aizgājuši, palikuši tikai Porsche un Toyota, tātad 5 LMP1 plus 1 privātā, 6 un tikpat labi, nu, kā tu pats minēji, liela iespēja, ka LMP2 šogad uzvarēs, vēl pieliekot klātē ir ļoti, ļoti ātras LMP2 automašīnas. Tā kā varbūt nemaz tas sapnis par uzvaru nav tik tāls, protams, jums pirmā pieredze un sākumā novēlēsim tik līdz finišam, jo ļoti bieži mēs esam redzējuši, ka tiešām ātri beidzās tas sapnis tieši tehnisku iemeslu dēļ, jo neaizmirstam arī tehnikai ir jāiztur tā 24 stundas.
To, ko es saku.
Labi, paldies par interviju, bija ļoti labi patīkami ar tevi parunāties un kā teicu, novēlam tev veiksmi un ļoti ceru aizbraukt tev līdzi paskatīties, kā tev tur tas viss klātienē būs.
Labi.
F1LV podcasts.
Jā, bet šis posms būs nozīmīgs ne tikai ar Konstantīnu Calkalu piedalīšanos, bet, protams, arī par uzvaru kopējā ieskaitē. LMP1 klasē šogad startē 6 mašīnas. Baikolas privātā vienība, kas gan pagaidām izstāsta, ka vairāk konkurēs ar vadošajām LMP2 komandām, kā arī lielā titāna cīņa Porsche pret Toyota. Pagājuši gadu iespējams dramatiskāku scenāriju, kā nofinišēt braucienu nevarēja iedomāties. Toyota, kas atradās ar minūtes pārsvaru vadībā, izstājās vien 5 minūtes pirms brauciena beigām. Un jau vairākas reizes Toyota ir pietrūcis pavisam nedaudz. Šogad viņi ir īpaši uzmanīgi piegājuši lietām. Trīs ekipāžas, salīdzinot Porsche divām, turklāt sezonas sākumā izcīnītas divas uzvaras, bet nav jau tā, ka Porsche arī stāvētu malā rokas salikuši. Tieši aerodinamiskie risinājumi, ko Porsche šogad ieviesuši, nebija domāti Silverstones un Spa trasēm, kas, lai gan piemēram pēc F1 standartiem varētu skaitīties kā ātrās trases, salīdzinot ar Le Mans, ir ļoti līkumotas un patiesībā pat lēnas. Tā kad es domāju, ka mūs gaida ļoti aizraujoša cīņa, kas, lai gan 24 stundas katra mazākā kļūdiņa, katra mazākā nians var valpīt uzvaru kādai no vienībām.
Jā, nu to jūt pagaidām izskatās ļoti labi, kā teica, divas uzvaras pirmajos divos vecposmos, bet neaizmirsīsim šeit ļoti bieži komandas ir arī iepriekš vēsturē, ir pierādījies, ka vēl pirms vec čempionāta patiesībā pat dibināšanas ir pierādījies, ka komandas tomēr ļoti mēģina koncentrēties uz Le Mans un dažām komandām tas ir absolūti prioritāte, absolūti svarīgākais un iespējams pat nerāda savu stiprāko pusi un stiprās puses vēl iepriekšējos posmos un iepriekšējās izturības sacīkstēs, ja nu kā tu minēji, tagad mums ir tātad World Endurance Championship, tas saucās agrāk, tāds nebija, bet tāpat tās bija pirms tam dažādi veidi sacīkstes, kur piedalījās šīs komandas, trenējās, testējās, gatavojās Le Mansai, un ir bijuši daudz gadījumu vēsturē, kad komandas tiešām slēp to savu patieso spēku, to savu patieso ātrumu un nerāda līdz pat Le Mansai. Vai šis būs tas gadījums, varbūt droši vien, ka nē, jo nav gluži mūsdienās iespējams tik labi noslēpt un nomaskēt to visu, bet jā, kā tu teici, ir divi iespējami šie aerodinamikas risinājumi un Toyota ir izvēlējuši ar mazāku piespiedu spēku risinājumu, līdz ar to likus uzsvaru uz maksimālo ātrumu taisnēs, no ar ko mēs varam izskaidrot arī viņu pārsvaru šobrīd testu dienā, kur tiešām visi trīs Toyotas bija krietni ātrāks un arī Kamui Kobayashi uzrādīja labāko rezultātu absolūti testos. Tagad Toyota šobrīd izstās favorīts, bet vēlreiz jāatgādina, ka jātiek līdz finišam. Nu, tavs stāsts par pagājušo gadu un 5 minūtēm ļoti labs tam pierādījums un apliecinājums. Es domāju, ka Toyota šoreiz neteiks hop, pirms nebūs pālēkus un gaidīs to finišu karogu un rūtoto karogu un tiešām tikai tad priecāsies. Lai nu kā, ja mēs pastamies vēsturē, Toyota tik un tā būs tikai otrā japāņu kompānija, kas izcīnīs uzvaru Le Mansā un patiesībā par to starp japāņiem bija diezgan iespaidīgs cīniņš savā starpā savulaik Nissan, Toyota, kurš no viņiem iegūs šo pirmo uzvaru, bet to patiesībā izdarīja Mazda. Diezgan netipiski arī tāds ļoti pasakai līdzīgs stāsts 91. Gadā. Nu šobrīd nekas tāds īsti nav iespējams, tomēr tās ir fabrikas komandas, gan Porsche, gan Toyota, un kā tu teici, Koles šobrīd ir vienīgā privātā, bet nākamajā sezonā mēs redzēsim pamatīgu privāto komandu pieplūdumu tieši LMP1 klasē, jo šie noteikumi tehniski ir nostabilizējušies LMP1 kategorijā, un tur ir vērts šobrīd, nu to jau kā biznesu, vairākas kompānijas sāk veidot un pārdot šīs LMP1 šasīs jau šobrīd un gatavot uz 18. Gadu, tad tur kļūs krietni interesantāk tieši LMP1 klasē. Šogad tur ir tikai 6 mašīnas, tad 2 Porsche, 3 Toyota un 1 Baikoles mašīna, un kā tu teici, Baikoles ir tādā ātrumā, kad ātrākās LMP2 tiek līdz un pat pārsita ātrumā apļa laikā Baikoles. Nu, Koles, protams, liek uzsvaru uz nākamo sezonu, bet ja nu kad ir iespēja uzvarēt LMP2 mašīnai kopā ieskaitē, tad pilnīgi noteikti izskatās, ka tā ir šī sezona, jo, kā jūs teicu, tikai 6 mašīnas, viena no 6 ir lēnāk par ātrākajām LMP2, tātad paliek 5, un atbirums, kā zināms, 24 stundās var būt diezgan dramatisks, tā kā, nu, un LMP2 turklāt ir augušas un pielikušas ātrumā, kā jau mēs šeit minējām šī podcasta sākumā. Tas nozīmē, ka, kā jūs minēju, ja nu LMP2 kaut kad var pārspēt un uzvarēt kopēju ieskaitē, tad nu, šis varētu būt tas gads.
Jā, un tieši ātrums taisnēs pagaidām izstāst tas, pie kā, kas visvairāk samazinājas atstarps starp LMP1 un LMP2 klasu, un kā zināms, tad nu, tāda ātruma meka kā Le Mans, tur pat Monzai tur līdz un varbūt pat ir priekšā. Bet, kā tev liekas, cik liels faktors būs braucēji? Toyota ir vairāk vai mazāk saglabājusi pagājušās sezonas sastāvu, kamēr Porsche liels izmaiņas. Galvenā komandas zvaigzne Marks Webers beidz savu karjeru un izmaiņas arī ar viņu komandas biedriem, bet spožākā zvaigzne, kas laikam nāk uz klāt no Audi, ir Andre Lotterers.
Jā, nu, pilota, protams, ir ļoti nozīmīgs faktors, bet Le Mans ir daudzkārt pierādījusi, ka zvaigznēm šeit nav milzīga nozīme un ļoti bieži pirmās formulas piloti, kas ir spīdējuši pirmajā formulā, nebūtu, nav šeit tie paši labākie un veiksmīgākie. Šeit, kā jau minēju, ir ļoti cita specifika, ir jābrauc ilgi, jābrauc stabili, jābrauc bez kļūdām. Visi apdzīšanas manevri, nu, ļoti daudz apdzīšanas manevru būs LMP1 automašīnām jāapdzina, tātad visas šīs GT automašīnas LMP2, kas būs krietni grūtāk, jo tās vienkārši kļūšas ātrākas, ir jāveic ļoti precīzi un stabili. Tātad šeit šās 3 stundas vai 4 stundas, cik nu tu sēdi šajā automašīnā, ir jānotur tā spēja koncentrēties un līdz ar to ir jāstrādā ārkārtīgi stabili. Līdz ar to nav tik svarīgi tas viens aplis nobraukt ļoti ātri, bet nobraukt stabili daudz aplis no vietas. Bet nu, ja paskatās viņu pilotu sastāvu, tad Nils Janni, Andre Lotterers, Nick Tendijs, tad tur ir ļoti pieredzējuši braucēji šeit tieši Le Mansā. Otrajā ekipāžā viņiem ir Hartlīs, kas Brendons Hartlīs, kas brauc kopā ar nu jau ilgus gadus ar Tibonu Bernhardu un tagad Erls Bambers ir pielikt klāt. Tagad tur tiešām ļoti stabils šis braucējs sastāvs. Es domāju, ka tur ir iepriekšējie uzvarētāji, turklāt no viņiem ļoti daudz. Es domāju, ka tur absolūtā nav vājā pusē Porsche gadījumā pilnīgi noteikti. Nu un Toyota, jā, kā tu teici, tur ir krietni lielāka stabilitāte. Tur redzēsim arī starp citu Josea Maria Lopesu, kurš šo brauc tagad arī Formula E čempionātā, pirms tam arī uzvarējis Turinkār pasaules čempionātā un ļoti pieredzējuši braucēji, nu spēcīgs braucēji sastāvs, bet kā vienmēr Japāņiem ir katrā ekipāžā jābūt vienam Japānim. Tas ir kā likts, tas ir kā likums. Nu šoreiz arī tie Japāņi ir diezgan spēcīgi, Kamui Kobayashi pazīstams no pirmās formulas, Kazuki Nakajima tieši tāpatās, nu Yuji Kunimoto, varbūt mēs esam mazāk redzējuši un dzirdējuši, bet viņam ir milzīga pieredze tieši šajā super formula čempionātā aiz muguras. Tā kā tur arī viss ir kārtībā, bet vēl viena lieta, kas man ļoti patīk tieši attiecībā uz Le Mansu, ir cik ļoti dažādi tehniski risinājumi ir iespējami arī LMP1 klasē un saliekot tos visus kopā, tā atšķirība aplaikos ir minimāla. Ja Toyota izmanto 2,6 litru V6 motoru un šo atļauto 8 megadžaulu reģenerācijas sistēmu, tad Porsche izmanto 2 litru turbo un V4 un savukārt gan no priekšējās, gan no aizmugurējās sas iegūst reģenerāciju un tātad gan uz brēmžu, gan uz izplūdes gāzes sistēmu. Kaut kas līdzīgs, starp citu, ar pirmās formulas risinājumu šajā gadījumā hibrīds šis motors ir, bet tik atšķirīgi motori pēc specifikācijas un kopumā tomēr uz šiem 13 km atšķirība sekundēs ir 1, 2, 3 aplīni. Tas ir ļoti, ļoti maz. Tā, kā, tā ir lieta, ko var pamācīties, kā var atšķirīgas lietas tehniskajā ziņā beigās saskaitīties absolūti vienādi. Tā kā būs ļoti interesants sacīkst, un šeit arī, nu, kurš risinājums uzvarēs, kurš ir ēdīgāks motors, kurš vairāks ēdīs degvielu, kurš vairāk taupīs riepas, šie visi aspekti ir jāņem vērā, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Viens liekas boksa apmeklējums, nu tā nav pirmā formula, tās nebūs 2,4 sekundes, tur būs pamatīgi ilgi, kamēr tiek lieta degviela, kamēr tiek mainīts riepas, un komandas jau ir paskaitījuši, cik kilometri jānobraukt, cik reizes ir jābrauc boksos, cik reizes ir jāieliek degviela, tas viss tiek skaitīts kopā, dažādi rēķināts jau krietni pirms sacīksts, kurš ir tas uzvarošā stratēģija, kur ir tā uzvarošā taktika. Nu, tā kā redzēsim, kuram tā beidzot gala rezultātā būs tā uzvarošā taktika, jo var uzvarēt arī ar lēnāku mašīnu, kas nav tik rīga, mazāk reizes iebrauc boksos un tiec finišā pirmais.
Jā, man liekas, ka šādā veidā tieši nesen Audi uzvarēja vienu braucienu, bet vēl viena lieta, kas jāņem vērā, faktors, ko grūti pagaidām paredzēt, ne tikai braucēja ģeniālās spējas un tehnikas monstri, bet arī rēķināšanās ar pārējiem braucējiem trasē, jo atceramies pirms dažiem gadiem, kad Toms Kristensens cerēja savu kārtējo triumfu gūt, viņa Audi ekipāža izstājās jau pirmajā stundā, kad Alans Maknišs ļoti pārdrošu manevru veica, aizķēra GT klases Ferrari mašīnu un piedzīvoja ļoti spēcīgu avāriju, kurā brīnumainā kārtā gan neviens neciet, bet arī šīs GT klases mašīnas, tām ir pašām sava cīņa un braucēja sastāvs nav ne mazāk vajāks. Kaut vai F1 bijušais Ferrari braucējs un Jordan un Zauber, Giancarlo Fisichella un vēl daudz dažādas zvaigznes, tas pats Formula E zvaigznes Emsberts, tā kad arī šai klasē būs ļoti daudz interesanti notikumi, kam sekot līdz gan braucēji, gan ekipāžu, rūpnīcu cīņās. Kā tev, Aldo, liekas, kuras vienības te varam uzskatīt pa galvenajiem favorītiem?
Jā, nu, tad šīs GT klases, gan Pro, gan AM, nu, šajā ziņā jāsaka, diezgan būtiski var ietekmēt kopējo situāciju, kā tu teici, nu, tad līderi ir izstājušies apzinot šīs lēnākās mašīnas, un tur ātruma atšķirība garajās taisnēs ir vienkārši milzīga, nu, pilnīgi skaidrs prototips ir veidots ātrumam, tur ir aerodinamika diezgan iespaidīga, savukārt šajā GT kategorijā atceramies startē virsbūvē, nu, ļoti, ļoti līdzīgas tās automašīnas, kādas mēs redzam uz ielām, nu, tas, protams, viss ir teorijā, bet nu, tas viss nozīmē, ka tā ātruma atšķirība ir ārkārtīgi milzīga un ļoti uzmanīgiem jābūt ir braucējiem. Un šeit arī tāds zelta likums ir izstrādāts, ka kādi ir tie noteikumi, kā ir jāuzvedās trasē proti. Jo lēnākas kategorijas braucējs es, jo mazāk liekus manevrus tev ir jāveic trasē. Tātad tev ir jābrauc pa ideālo trajektoriju, tu neveic nekādas liekas kustības, jo ātrākie braucēji nezina, ko tu kurā brīdī darīsi. Tagad tu brauc pa savu trajektoriju, no viņas ārā nelien, un jau ātrāko brauc uzdevums un katrā ziņā problēma ir tā, kā tikt tev garām. Tātad, pa kuru pusi vieglāk, kurā līkumā labāk, un tas jau būs viņu ziņā. Nevienu lieku kustību nedrīkst veikt tāds šis lēnākais braucējs. Nu, protams, kā tu teici, viņiem ir sava cīņa, un līdz ar to tur paredzēt, prognozēt un kaut kāds noteikumus uzstādīt ir bezjēdzīgi. Tur skaidrs, ka būs bīstamas situācijas un bez avārijām neiztikt, un diemžēl Le Mans ir arī tā trase un tā sacīkst, kur ļoti bieži ir letāla iznākuma šīs avārijas. Pavisam nesen atceramies arī Dāņu sportistu gāja bojā šeit Le Mansā. Tā kā šajā ziņā būs ļoti svarīgs šis aspekts, bet ja runājam par favorītiem, tad, kā tu minēji, ļoti svarīgi būs tieši cīņa starp arī fabrikas komandām. Tur ir Ferrari, tur ir Porsche un atceramies, tur ir Ford. Ford pirms pāris gadiem ienāca ar pamatīgu armādu saviem Fordiem, kāds viņiem ir braucējs sastāvs, pieredzējušies Andy Prio brauc šajā ekipāžā, vienā no ekipāžām, un tur būs arī interesanti paskatīties. Protams, viņas ir lēnākas, bet viņiem tāpat tur cīņa noteikās, viņiem ir atsevišķa ieskaite, un viņiem arī tāds pats prestižs ir. Varbūt viņiem Le Mans nav tā pati virsotne, iespējams, ka tur tomēr tāda Sebringa Daytona varētu būt svarīga tam pašam Fordam, kas tomēr Amerikas kompānija pamatā ir, bet, nu, protams, nostartēt Le Mansā cienīgi arī ir ļoti, ļoti svarīgi.
Jā, un vēl vienu nezināmo piešķirs GT amatieru klases braucēji, tīpaši tie, kas nav profesionāli, kas startē kopā, un to rīcības dažkārt tiešām var būt izšķirošas, neprognozējums, ir tīpaši naktī, Tā, kad mūs gaida pilnīgi noteikti ļoti, ļoti aizraujoši 24 stundas, un kā jau pagājušais gads pierādīja, tad neatkarīgi kāda situācija ir konkrētajā brīdī, kamēr finiša karogs nav šķērsots, tikmēr nav zināms absolūti nekas, kas notiks tālāk. Cerēsim, ka Konstantīnam šis posms būs veiksmīgs, un viņš varēs iepriecināt Latvijas fans un pievērst aizvien jaunas līdzutējus autosportam, un uzrādīt maksimāli labu rezultātu. Veiksmi Konstantīnam, paldies, ka klausījāties, visu labu!
F1 LV podcasts.